Gepliyer adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwul 2017-nji ýylyň 28-njy fevraly hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan oňam täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Yüzler çadım Kırgızstan'ın paytaxtında iki üniveri protest geçirip, Atamekin Partiyasının lideri Umurbek Tekebayev'in boşadılmağını talep ediyar. Prezident Almazbek Atambayev'in açık tanqidçisi Tekebayev 26 fevralda Türkiye'den qaydıp yurduna varanda Bişkek'in aeroportunda tutsak edilipdi. Hakimetler Tekebayev'in tutsak edilmeginin korrupsiya bilen bağlı dergavlara degişlidigini aydarlar. Kırgızstan'ın adım hukukları önce baş vekili Ombudsmeni Kubat Oturbayev yurdun milli hopsuluk önce yol başlatı Abdil Segizbayev özlenip Atamekin Partiyasının lideri Ömürbek Tekebayevin we Kırgızstanın Gönorta Koreyadaki öňkü elçisi Duyşen Kul Çotonovun sağlık ýagdaýyna hem saklanýan şertlerini syn etmäge mümkinçilik döretmegi töredi. Ombudsmenin edaratının metbuat kulluğunun aytmanı öre yurdun adam hukukları önce baş vekilinin islendik vaxta tutsakların yanını varmağı, olar bilen gepleşmeyi hem saklanyan şertleri bilen gıdıklanmağı hukuki kanunda kepil geçilyer. Ay ışığı en gov film hükmünde Oscar bayrağına münasip boldi. Eyranlı kino rejissör Askar Farhadi'nin satıcı adlı filmi de şar yurt dilli en govi kartina sayılıp siyliğe ey boldi. Bayrağı koşurmak önce 26 fevralda geçirilen davarada 10 ayısızlık yüze çıktı. Alıp barıcı La La La Land kartinasının yeniş kazananlığını yalnız ıqlan etdi. Kartinanın dörüden topor bayraq almağı için sahna çıkan son yeniciyinin Ay Işığı filmi bolunluğu ıqlan edildi. Davaranın devamında bolan en güyüşlü çıkışların biri Eyranlı kino rejissör Askar Farhadi tarafından qovuştu. Farhadi Birleşen Ştatların prezidenti Trump'ın Eyranın ve esasan musulman ilatlı altı yurdun rayatlarının Birleşen Ştatlara varmağına qadağınçılık yerizmek varada çıkaran qapma qarşılıklı kararına protest bildirip Oscar bayrağının qovuşurluş davarasını baykot etdi. Eyranlı injener ve kosmos siyahatçısı Anuşa Hansari Farhadi'nin adından bayrağı kabul etdi. Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin 20 fevralda Merkezi Aziyanın 3 yurduna saparına Kazakstan'dan başladı. Putin Almatada Kazakstan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev ile duruşuk geçirdi ve Siriyada 6 yıl veri devam ediyen urşun sonuna çıkmak önce olaydı Kazakstan'da geçirilen gepleşikleri makulladı. Kazakstan'dan son Putin 27 fevralda Tajikistan'da prezident Emomali Rahmon bilen gepleşik geçirer ve 28 fevralda Kırgızstan'a varar. Kazakstan, Tajikistan ve Kırgızstan regionda Moskvanın tesiri astındaki Eurasiya iqtisadi bileleşiginiň hem kollektivliň hopsuluk ulalyşy guramasynyň düzümine girýär. Kremliň aýtmany öre Putinin Merkezi Aziýa diýen sapary Moskwanyň agzalan 3 ýurt bilen diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl döwümine gabatlanyp geçirilýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barada täze film ýurtda prezidentiň ygtyýarlygyny artdyrmak boýunça konstitusion reformasy barada geçiriljek referendumyň birnäçe hepde öňü sirasynda Stambulda ýörite dawarada görkezildi. Baş tutan atly kartinanyň premierasy 63 ýaşan Erdoğan'ın doğulan gününe gabatlandy. Kinoteatrlarda film 3 martdan görkezilip başlanar. 16 martda Türkiýede ýurdun baş kanununa ütkütmeleri gerizmek boýunça referendum geçirilýär. Reforma arkaly ýurdun parlament sistematının prezidentlik sistematına çalışmak ve devlet başlutanına karar çıkarmak adetten daşarı yağdayları gerizmek, ministerleri bellemek ve parlamenti dargatmağı ihtiyar vermek gözünde tutuluyor. Ütkütmelerin karşıdaşları Erdoğan'a has köp ihtiyar verilmeginin yurtta siyasi den ağıramlılığı qovşa çaktığını aýdýarlar. Filmde türk lideriniň rolyny meşhur aktyor Reha Beyoglu ýerine ýetirýär. Filmde Erdoğan'ın 1999-njy ýyla çenli durmuşy barada gürrüň berilýär. Rejissör Hudaýberdi Ýavuz öz filminiň propagandadygyny ret edýär we onuň döredilmegine prezidentiň gatnaşmanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlar tarapından goldanyan Irak goşunlary Mosul şäheriniň Günbatar bölegine İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň elinden alma uğrunda görüşüp, häzirki wagtda Tigr deriýasynyň üstünden suw köprüsini gurup şäheriniň hökümetiň gözekçiligindäki gündogur bölegi bilen üpçünçüligi ýola goýmagy synançyarlar. Hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň Günbatar bölegini ele almak boýunça söwüşi 19 fevralda başlapdy. Birleşen Ştatlaryň howa hüjümlerine we şäheri söwüşçülerini hem kurtlaryň peşmerga toparyna da Yanyan Irak harbiyleri Mosul şehrini İslam devleti toporunun elinden almak boyunca görüşü aksiyavrayında girişipti. Hormatly radio dinleyijileri siz günün käbir täzelikleri